Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 1. do 8. ajete sure Ankabut. Prvo ćemo poslušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ
صدق الله العلي العظيم.
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha milostivog, samilosnog. Elif, lam, mim. Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu mi vjerujemo i da u iskušenje neće biti dovedeni? A mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu. Zar misle oni koji zla djela rade da će nama umaći, loše prosuđuju. Onaj ko se boji susreta s Allahom, pa doći će sigurno dan obećani, a on sve čuje i sve zna. A onaj ko se bori, bori se samo za sebe, jer Allah sigurno može bez svih svjetova biti. Onima koji vjeruju i dobra djela čine, preći ćemo sigurno preko rđavih postupaka njihovih i za ono što su radili, doista ćemo ih najljepšom nagradom nagraditi. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Sjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Transparency International Bosne i Hercegovine je prijavio Dodika. Firme bliskih srodnika ne bi smjele poslovati sa državom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Pregovori sa Rusijom su teški. Šef iranske diplomatije. Za postizanje trajnog sporazuma potreban je realan pristup Sjedinjenih Američkih Država. Transparency International u Bosni i Hercegovini podnio je prijavu Komisiji za odlučivanje o sukobu interesa protiv člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, jer firme u vlasništvu njegove porodice posluju sa državom i primaju značajne posticaje iz budžeta. Prema odredbama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, izabrani zvaničnici i njihovi bliski srodnici ne bi smjeli biti dio uprave ili menadžmenta bilo kojeg privatnog preduzeća koji sklapa ugovore ili na drugi način posluje sa institucijama koje se finansiraju iz budžeta na bilo kojem nivou vlasti. S obzirom na to da sin i kćerka Milorada Dodika posjeduju privatna preduzeća koja posluju sa javnim institucijama, a po odredbi ovog zakona smatraju se bliskim srodnicima, član predsjedništva Bosne i Hercegovine nalazi se u situaciji sukoba interesa. Naime, član 8a zakona propisuje da angažman bliskih srodnika izabranih zvaničnika u preduzećima koja posluju sa državom dovodi do situacije u kojoj se ti zvaničnici nalaze u sukobu interesa. Prema podacima iz nedavnog istraživanja portala Capital Ba, firme u vlasništvu porodice Dodik dobile su u 2021. godini oko 370.000 konvertibilnih maraka iz agrarnog budžeta i kompenzacijskog fonda RS-a. Konkretno, prema podacima Agencije za agrarna plaćanja RS-a, pravna lica Fruiteko iz Gradiške te Agrovoće i Global Liberty iz Laktaša, u toku 2021. godine dobijala su pomoć za saniranje štete od mraza, podršku za prodano i proizvedeno voće, regresirano dizel gorivo protiv gradne mreže i tome slično. Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Michael Murphy izjavio je danas da se pojavio novi geopolitički moment u Europi koji Bosna i Hercegovina treba iskoristiti, te naglasio da dogovor o izmjeni izbornog zakona ne znači dogovor po svaku cijenu. Imam tri stvari za naglasiti. Prvo, pojavio se novi geopolitički moment u Europi, uključujući Zapadni Balkan, čime je otvorena nova mogućnost za Bosnu i Hercegovinu, koja podrazumijeva odgovornost domaćih političkih lidera kako bi iskoristili priliku koja im se pružila, rekao je. Murphy je zatim istakao da su Sjedinjene Američke Države, Europska unija i OSC tu da pomognu Bosni i Hercegovini. Mi smo tu da pomognemo domaćim liderima da postignu kompromise i konsenzuse i da iskoriste ukazanu priliku, dodao je. Američki ambasador koji je nedavno preuzeo dužnost kaže da dogovor o izmjenama izbornog zakona ne znači dogovor po bilo koju cijenu. To je dogovor sa elementima s kojima ste već upoznati, uključujući dio koji se odnosi na integritet izbornog procesa. Mi smo spremni raditi, poručio je novoizabrani američki ambasador u Bosni i Hercegovini. U nastavku idemo do Srbije, slijedi prilog kolege Slavena Dimitrića o izvozu pšenice iz te zemlje.
Iako je zbog povećanja cena na svjetskom tržištu Srbija zabranila izvoz pšenice i kukuruza, donijeta je odluka da se ipak dozvoli izvoz za prethodno dogovorene količine, i to najprije za Albaniju, a potom i za zemlje u regionu. Vlasti u Srbiji upozoravaju na problem u obezbeđivanju robe.
Ugovorene količine pšenice i kukuruza pre zabrane izvoza biće realizovane u najkraćem roku. Srbija će dozvoliti izvoz ugovorene pšenice najpre za Albaniju, a isti slučaj će biti sa svakom zemljom u regionu, poručuju vlasti Srbije.
Robne rezerve su također pune i vlada Republike Srbije je donela odluku i robne rezerve su već dva puta reagovale sa pozajmicom pre svega brašna, odnosno žita, prvo 20 hiljada tona i 30 hiljada tona. Ovo se pre svega odnosilo i išlo je ka mlinarima, odnosno pekarima, kako bismo reagovali ka njima radi cene hleba.
Albanske i srpske kompanije nastavljaju saradnju, potvrdila je u svojoj zvaničnoj poseti Beogradu ministarka poljoprivrede Albanije Frida Krivca.
Ove nedelje produžava se saradnja kad su u pitanju realizacija ugovora oko izvoza i uvoza i pšenice i kukuruza. Ovo je primjer funkcionisanja i u vreme kriznih situacija kao što je rat.
Generalni direktor Srbija Gasa Dušan Bajatović najavio da će u narednih nekoliko dana početi pregovori sa Gazpromom o novom dugoročnom gasnom aranžmanu za isporuke ruskog gasa Srbiji, koji bi trebalo da budu završeni najkasnije do 15. maja.
I nadamo se da ćemo ih završiti tamo negde najkasnije do 15. maja, jer aranžman koji je dogovoren između predsjednika Putina i predsjednika Vučića se završava negde oko 31. maja. To je ta čuvena cena od $270 koju smo imali količine koje se ovde trenutno koriste.
Predsjednik Srbije izrazio je uvjerenje da će Srbija dobiti najbolju cijenu u Evropi. Ukazao je na probleme sa kojima se suočava zemlja u obezbeđivanju robe.
Komplikuju se stvari oko izvoza hrane, zato što je sada očigledno da će biti veliki nedostatak hrane bez obzira na cenu na svjetskom tržištu. Ne komplikuju se za našu zemlju i potrebe naše zemlje. Naš narod i naši građani imaće dovoljno. Mi imamo više nego dovoljno, značajno više nego što su naše potrebe. I mi moramo u regionu to da rasporedimo da ne bismo imali prelivanje iz regiona zbog toga što nema dovoljno hleba, brašna, bilo kukuruznog, bilo pšeničnog, zbog toga što nema jestivog ulja, odnosno suncokreta.
Evropska komisija povećala je kvote za izvoz čelika iz Srbije na tržište Evropske unije, koje su do sada bile namijenjene Rusiji i Belorusiji.
Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Sledi blok kratkih informacija. Sud Bosne i Hercegovine oslobodio je odgovornosti Dragana Mektića, bivšeg ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, koji je bio optužen za krivično djelo zloupotreba položaja i ovlasti. Odgovornosti su oslobođeni Igor Golijanin, Samir Agić i Edin Garaplija. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je teretilo Mektića i druge za zloupotrebu položaja pri realizaciji projekta prekogranične saradnje u oblasti vatrogastva, koji je Europska unija finansirala sa 198.454 eura u periodu 2017. odnosno 2015. godina. Ova optužnica je podignuta u periodu dok je glavna tužiteljica tužilaštva Bosne i Hercegovine bila Gordana Tadić. Sud BiH je prvobitno zbog tehničkih nedostataka nije potvrdio, ali je na kraju postupajuća tužiteljica Vedrana Mijović dostavila izmijenjenu optužnicu koja je potvrđena. Vlada Srbije usvojila izmijenjene uredbe kojima je omogućeno točenje goriva na benzinskim pumpama do 60 litara odgovarajuće posude, kao i da na listu proizvoda za koje se privremeno zabranjuje izvoz doda i rafinirano suncokretovo ulje. Izmenom uredbe o ograničenju visine cijena derivata nafte omogućeno je prije svega poljoprivrednicima koji kao sredstva za rad koriste poljoprivredne mašine da nastave nesmetano obavljanje poslova. Tako se privrednim subjektima koji obavljaju djelatnost trgovine motornim i drugim gorivima omogućava da gorivo na benzinskim pumpama, osim u rezervoare svojih prevoznih sredstava, mogu dočiti posude za transport derivata nafte maksimalno do 60 litara. Portparol njemačkog ministarstva vanjskih poslova Christopher Berger rekao je da je spreman nacrt konačnog teksta sporazuma postignutog u pregovorima u Beču o ukidanju sankcija, kako prenosi Associated Press. Glasnogovornik njemačkog ministarstva vanjskih poslova Christopher Berger izjavio je da je rad na konačnom tekstu sporazuma postignutog između strana u bečkim pregovorima o ukidanju sankcija završen i da se sada u glavnim gradovima moraju donijeti potrebne političke odluke. Iran je spasio 29 od 30 članova posade teretnog broda pod zastavom Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji je potonuo u Perzijskom zaljevu usred jakih vjetrova i najmjernog mora, javljaju državni mediji. Nastavlja se operacija pronalazaka nestalog mornara, rekao je službenik za hitni slučajeve agencije IRNA. Dva spasilačka broda i helikoptera poslana su nakon što je S. Salmi 6 otplovio oko 48 km od luke Asaluje u četvrtak. Portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov nazvao izjave američkog predsjednika na račun njegovog ruskog kolegi neprihvatljivim i neoprostivim. Joe Biden je prvobitno na novinarsko pitanje usvjedočio o tome da li je spreman da Putin nazove ratnim zločincem, odgovorio negativno, ali nekoliko trenutaka kasnije zamolio novinara da ponovi svoje pitanje rekavši: mislim da je on ratni zločinac. Bidenova upotreba riječi pokazuje promjenu u prethodnoj poziciji američke vlade, napisao je CNN. Američki zvaničnici, uključujući Bidena, ranije su poricali direktnu upotrebu izraza kao što su ratni zločin i ratni zločinci. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je izjavio da se pregovori o okončanju sukoba sa Rusijom nastavljaju i da će ti pregovori biti veoma teški. Od početka rusko-ukrajinskog rata bilo je nekoliko rundi razgovora između ruske i ukrajinske delegacije na različitim nivoima koji nisu doveli do sveobuhvatnog prekida vatre. Ni razgovori ministara vanjskih poslova dvije zemlje u Turskoj nisu dali opipljive rezultate. Jedini rezultat ovih pregovora bio je otvaranje puta za privremeni prekid vatre u nekim područjima kako bi se civilima omogućilo da napuste humanitarne rute. Zelenski je dalje ustvrdio da je ruska vojska pretrpjela više ljudskih žrtava od onih u ratovima u Čečeniji i Afganistanu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je još jednom pozvao na sankcije Ruskoj federaciji i protivvazdušnu odbranu. Prethodno je glasnogovornica Bijele kuće Jennifer Saki ponovila poziv Kijevu na zonu zabrane letova iznad Ukrajine, kao i odluku nekih evropskih zemalja da obezbijede borbene ratne avione. Njemački kancelar Olaf Scholz je na konferenciji za novinare sa Jensom Stoltenbergom, generalnim sekretarom Sjevernoatlantskog vojnog saveza NATO-a, rekao: donijeli smo mnoge odluke da stanemo uz Ukrajinu i radimo na jačanju njenog odvraćanja. Scholz je u nastavku s tim u vezi dodao: podržat ćemo Ukrajinu u ovom ratu, ali Sjevernoatlantski vojni savez NATO nikada neće vojno intervenirati u Ukrajini. Ako se poštuju sve naše crvene linije, spremni smo za konačni nuklearni dogovor, izjavio je šef iranske diplomatije Husein Emir Abdullahian. Ono što može odrediti dobar i trajan sporazum je realno ponašanje Sjedinjenih Američkih Država i nedostatak novih i nekorektnih zahtjeva. Kako prenosi novinska agencija IRNA, iranski ministar vanjskih poslova Husein Emir Abdullahian i britanska ministrica vanjskih poslova Liz Truss razgovarali su telefonom o pitanjima vezanim za bilateralne odnose i međunarodni razvoj. U ovom telefonskom razgovoru šef iranske diplomatije Husein Emir Abdullahian je naglasio da smo blizu finalnoj tački sporazuma nego ikada ranije. Ali ono što može odrediti dobar i trajan dogovor je realno ponašanje Sjedinjenih Američkih Država i izbjegavanje novih i nekorektnih zahtjeva. Šef iranske diplomatije Husein Emir Abdullahian je u nastavku također dodao: ako se poštuju sve naše crvene linije, spremni smo za konačni nuklearni dogovor. Sa druge strane, britanska ministrica vanjskih poslova također je izrazila zadovoljstvo novim dešavanjima u bilateralnim odnosima i pozvala na proširenje odnosa dviju zemalja. Dvije strane su također razmijenile mišljenja o najnovijem statusu bečkih pregovora i izrazile nadu u konačni nuklearni dogovor. Samo nekoliko dana nakon najraširenijeg sajber napada na izraelska ministarstva, hebrejski izvori su izvijestili da je neidentificirana grupa hakovala informacije šefa izraelskog Mosada. Sionistički izvori objavili su izvještaje o nekoliko sajber napada na velike kompanije na okupiranim teritorijama posljednjih mjeseci. Sajber napad različitih grupa na infrastrukturu sionističkog režima i pristup i širenje vitalnih informacija doveli su do kolapsa paušalne sajber veličine sionističkog režima. Prema novinskoj agenciji Fars Mediji na hebrejskom jeziku objavili su u srijedu uveče da postoji velika vjerojatnoća hakiranja informacija Davida Barnija, šefa sionističkog Mosada. Hakerska grupa Open Hands nedavno je objavila video na Telegram kanalu koji otkriva povjerljive dokumente, lične podatke i financijske izvještaje šefa sionističkog Mosada. Hebrejska web stanica Vala također je objavila da je video objavljen na tri jezika, i to hebrejskom, arapskom i engleskom, i da uključuje informacije uključujući lične fotografije šefa Mosada, avionske karte koje je on rezervirao i porezna dokumenta, kao i satelitski snimci kuće koja je navodno u vlasništvu šefa izraelskog Mosada. Izvještaj je objavljen dok su hebrejski mediji objavili najveći sajber napad na web stranice izraelskih ministarstava u ponedjeljak naveče. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je uslove, kriterije i postupak za raspodjelu ukupno 2.395.000 maraka, koliko je planirano na potrošačkoj jedinici tjelesna kultura i sport za tekuću godinu. O projektima podrške govorila je kantonalna ministrica za sport, kulturu i mlade Ivana Mijatović na vladinoj redovnoj preskonferenciji za medije.
Realizacija podrške tjelesnoj kulturi i sportu ići će kroz tri javna poziva. Prvi javni poziv odnosi se na sufinansiranje projekata, odnosno programa sportskih organizacija iz oblasti tjelesne kulture i sporta. Drugi javni poziv odnosi se na dodjelu sportskih stipendija i treći javni poziv odnosi se na sufinansiranje projekata za rekonstrukciju i obnavljanje sportskih objekata. Također bih htjela da istaknem da smo po prvi puta kada smo pravili prijedlog odluke doveli neke kriterije gdje smo u stvari u ravnopravan položaj stavili kolektivne i individualne sportske igre, gdje smo zahvaljujući kategorizaciji sportova po prvi puta prioritet pri financiranju određenih sportskih igara dali olimpijskim igrama, gdje u stvari u biti u budućnosti mi najviše i očekujemo određenih uspjeha i sportskih rezultata. Ono što bih još htjela reći jeste da smo u prijedlogu odluke po prvi puta stavili prednost za sufinansiranje omladinskih uzrasnih kriterija i kategorija, ali najveća pažnja posvećuje se ipak malim olimpijskim igrama koji su jedino zvanično školsko takmičenje, tako da se dio sredstava koji je gore već pomenut izdvaja i za sufinansiranje projekata organizacije malih olimpijskih igara. Dio sredstava također se izdvaja za sufinansiranje rada Sportskog saveza Tuzlanskog kantona, Sportskog saveza lica sa invaliditetom Tuzlanskog kantona, zatim rada Savjeta za sport, izradu sportskih strategija, kao i određenih odredbi koji su Zakonom o sportu regulisane. Smatram da smo uveli neke određene novine, a jedna od tih novina koja dosadašnja praksa nije bila, jeste da će sve sportske organizacije imati mogućnost javnih konsultacija kako bi što kvalitetnije pripremili svoje projekte da bi mogli aplicirati na naše javne pozive. Javni pozivi iz oblasti tjelesne kulture i sporta bit će raspisani uskoro i objavljeni na zvančnoj stranici vlade i resornog ministarstva.
Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Put
prema svjetlosti.
Neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhameda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem i selam vama poštovani slušaoci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjem ajta Božjeg govora u časnom Kur'anu. Na početku slušamo učenje 72. i 73. ajta sure Taha.
قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى.
U ime Allaha milostivog samilosnog, mi nećemo tebe staviti iznad jasnih dokaza koji su nam došli, tako nam onoga koji nas je stvorio, odgovoriše oni. Pa čini što hoćeš, to možeš učiniti samo u životu na ovom svijetu. Mi vjerujemo u gospodara našeg da bi nam grijehe naše oprostio i vrađbine na koje si nas ti primorao, a Allah bolje nagrađuje i kažnjava trajnije, istino je rekao uzvišeni Allah. U prošloj misiji smo rekli da su se čarobnjaci, vidjevši Hazreti Musavu muđizu, uvjerili da se ne radi o vrađbini ni čaroli, nego o jednoj nevidljivoj moći koja je na taj način mogla štap pretvoriti u zmiju. Stoga si povjerovaše o Musa i padoše na seđu pred faraonovim očima i masom ljudi. Jasno izjaviše svoje vjerovanje Musavog boga, vidjevši to faraon im zaprijeti najžešćim mučenjima. U ovim ajetima se kaže, čarobnjaci koji su bili tek postali vjernici, ne samo da se nisu uplašili i povukli se pred faraonovom prijetnjom, nego su čvršće i stranje odgovorili da ne mogu odabrati faraona kao svog boga stvoritelja i poreći muđize koje su vidjeli. A ti čini nam šta god želiš i možeš. Sve se to veže za kratki život na ovom svijetu, ali ahiret je naš. Nadamo se da će nam Bog oprostiti našu prošlost i oprostiti nam grijehe spletkarinje s ciljem da osramotimo Musa pred narodom. Jer mi nismo imali namjeru da učinimo tako što, nego si nas ti primorao. Iz ovih ajeta učimo. Vrijednost čovjeka je u njegovom mišljenju i uvjerenju. Vjerovanje ljudi se ne može izmijeniti prijetnjom ili primamljivanjem. Pokazatelj istinskog vjerovanja je spremnost da se žrtvuje cijeli život na putu odbrane vjerskih i Božjih vrijednosti. Moć velikih sila na dunjalku je neznatna u odnosu na Boga i njegovu beskonačnu moć. Onaj ko se spoji s Bogom ne boji se nikakve druge moći. Thank you. Sada slušamo učenje 74., 75. i 76. ajeta sure Taha.
Innehu men ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى.
U ime Allaha milostivog samilosnog, onoga koji pred gospodara svoga kao nevjernik iziđe, čeka džehennem. U njemu neće ni umrijeti, ni živjeti, a oni koji pred njega iziđu kao vjernici, a koji su dobra djela činili, njih sve čekaju visoki stepeni. Edenski vrtovi kroz koji će rijeke teći, u njima će oni vječno ostati i to će biti nagrada za one koji se budu od grijeha očistili. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ovi ajeti su odgovor na faraonove prijetnje i primamljivanje. Kako bi ohrabrio čarobnjake, faraon im je na početku rekao da će ako sramote Musa postati njegovi miljenici. Ovi ajeti poručuju, kogod bude vjerovao i činio dobra djela, doseće najveće stepene kod Boga i steći vječne dženecke blagodati. Faraon je ovako zaprijetio, osjeći ću vam ruke i noge unakrst i objesiti vas kako biste umrli na najgori način. Ajeti poručuju, džehennemska kazna je toliko teška da onaj ko uđe u nju neće shvatiti ništa o životu, niti će mrijeti da se riješi patnje, niti će imati sreće i udobnosti kako bi osjetio da je živ. Međutim, tumači Kur'ana imaju različita mišljenja o tome da li su ova tri ajeta nastavak govora čarobnjaka ili su zasebni ajeti od strane Boga koji dopunjavaju njihov govor. Ali drugo mišljenje se čini snažnijim jer nije prirodno da čarobnjaci tako brzo shvate kako će završiti vjernici i griješnice na sudnjem danu i da tako opširno opisuju džennem, osim ako i Bog nije nadahnuo u srcu i na jeziku. U svakom slučaju, ono što je ovdje važno je unutrašnja promjena i preobražaj koji je pripremila podlogu zato da čarobnjaci prime vjeru. To je pokazatelj čovjekovog kapaciteta i moći za temeljne promjene u mišljenju i djelovanju. Priča o tome kako su čarobnjaci postali vjernici suprotno je mišljenju onih koji su ubjeđeni da čovjek slijedi svoju životnu i društvenu okolinu i da je primoran živjeti onako kako su ga njegova porodica i društvo odgojili. Iz ovih ajeta učimo, čovjek posjeduje volju i izbor i svakog trena može iz nevjerovanje preći u vjerovanje ili iz vjerovanje preći u nevjerovanje. Važno je to kakav će biti čovjekov završetak. Neki ljudi cijeli život žive kao nevjernici, ali na kraju ovog svijeta napuste kao vjernici i obratno. Neki čitav život čine ibadet, ali umru kao nevjernici ili mušrici. Bogobojaznost i čišćenje od grijeha je put za dostizanje sreće na dunjaluku i ahiretu. Čisto srce, oko i jezika čovjeka čuvaju od bilo kakve zablude i stramputice i sretno ga uvode u Allahov džennet. Budući da je vrijeme misije isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na manet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće misije i narednih ajeta iz časnog Kur'ana. Esselamu alaikum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svevišnje gospodara, poštovan gledovci, assalamu alaikum, dobar dan, dobrodošli u ovoj izdanje emisije VIP kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. Odlučili smo da danas razgovaramo sa dugogodišnjim neumornim radnikom na otkrivanju sudbine hiljada ljudi koji su ubijeni i nestali za vrijeme posljednje agresije na Bosnu i Hercegovinu i koji su najvjerovatnije završili u nekoj masovnoj ili individualnoj grobnici kojih je širom Bosne i Hercegovine zaista mnogo. Rođen je 1955. godine u Sarajevu, gdje je završio pravni fakultet i jedno vrijeme radio kao advokat. Početkom agresije 1992. počeo se baviti razmjenom ratnih zarobljenika te identifikacijom posmrtnih ostataka pobijenih, a najprije u Državnoj komisiji za razmjenu ratnih zarobljenika, potom u Državnoj komisiji za nestale osobe Bosne i Hercegovine, Federalnoj komisiji za nestale osobe i na kraju u Institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine. O kome je riječ? Pogledajte u nastavku. Evo vidjeli smo, ovo je, ako Bog da, naš današnji gost, gospodin Amor Mašović. Vidjeli smo i da je zapravo sa svim svojim aktivnostima mnogima dao nade. Mnoge porodice je usrećio, da tako kažemo, po znacima navoda, jer mnogi su zapravo bili toliko iščekivali pronalazak svojih nestalih, iako je nestalih još uvijek mnogo. I mi se nadamo da će sama institucija koja radi na tome nastaviti njegovim stopama i da će zapravo uspješni rati, iako je teško i pretpostaviti da bi se mogli pronaći sve nestale osobe koje su za vrijeme agresije, za vrijeme ratnih stradanja u regionu bivše Jugoslavije i nestala. Sa nama je putem Skype-a gospodin Amor Mašović. Gospodin Mašović, assalamu alaikum, dobar dan. Hvala vam što ste danas zajedno sa nama i što ćemo se družiti sa našim gledateljima ovih 25 minuta.
Aleikum salam.
Gospodine Mašović, mi otprilike svako naše druženje u emisiji VIP počinjemo kraćom biografijom gosta. Da li ste vi kao dijete razmišljali da budete pravnik, da budete advokat, da se krećete tim putokazom, tim kolosijekom? Znam da ni u snu niste mogli ni zamisliti da ćete jednoga dana biti dugi niz godina na čelu jednog instituta i to sa ovim sadržajem kojim se zapravo bavi. I naravno, to većina stanovnika ni bivše Jugoslavije zapravo nije mogla ni zamisliti. Kako je zapravo teklo vaše djetinjstvo i kako ste se odlučili za tu profesiju?
Pa zapravo na neki način se podrazumijevalo da ću ja nakon završetka školovanja se baviti advokatskom djelatnošću, obzirom da su i moj otac, moj amiđa, moja tetka, njen sin i još 4-5 naših bliskih rođaka se bavili advokaturom ili pozivom sudije. Tako da nekako još iz osnovne škole ili čak možda od predškolskog uzrasta, moj rahmetli brat i ja smo nekako slutili da bismo jednog dana mogli naslijediti advokatsku djelatnost našeg oca i naše.
Imamo malo tehničkih problema vezano za liniju, internet liniju Skype. Svakako gospodin Mašović, evo zajedno sa nama. Gospodin Mašović, mi smo imali kraći prekid. Rekli ste vezano za advokaturu i naravno tradiciju koja je bila u vašoj porodici.
Tako je. Na neki način se podrazumijevalo. Ja sam zapravo još kao srednjoškolac sa nekih 15 ili 16 godina počeo povremeno pomagati mom rahmetli ocu Džemalu u njegovoj advokatskoj kancelariji na taj način što sam tipkao na, tad nije bilo još računara, nego su se koristile mehaničke mašine za pisanje i ja sam povremeno po diktatu mog oca pisao neke žalbe, odgovore na žalbe, molbe, tužbe itd. Kasnije sa mojim fakultetskim obrazovanjem taj angažman u kancelariji se nastavio nešto ozbiljnije, da bi po odlasku mog oca u penziju, mislim 1989. godine, uoči agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, ja započeo samostalnu advokatsku djelatnost u toj kancelariji. U toj djelatnosti me zatekla i agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu i tad je trebalo donijeti odluku na koji način se angažovati u odbrani Republike Bosne i Hercegovine. Ja sam pozvao nekih ljudi i ministara iz vlade Republike Bosne i Hercegovine, odlučio da se angažujem u državnoj komisiji za razmjenu ratnih zarobljenika, lica lišenih slobode i razmjenu tijela poginulih, te evidenciju poginulih, ranjenih i nestalih u borbenim dejstvima na području Bosne i Hercegovine. Najprije sam bio član, potom sam bio zamjenik predsjednika i pred kraj agresije sam bio predsjednik te državne komisije za razmjenu ratnih zarobljenika.
Gospodine Mašić, evo vidjeli smo u ratni period, vi ste bili u Ministarstvu odbrane Republike Bosne i Hercegovine. Kako je to tada izgledalo? Prvi dana agresije, a i nakon cijelog perioda rata. Da li je tada bilo zahtjevnije biti na toj poziciji ili recimo na čelu instituta za nestale?
Teško je ocijeniti. Ja mogu reći da je taj period agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu za mene nekako bio, koji bi izraz upotrijebio, lakši. Radilo se ipak o oslobađanju živih ljudi iz neprijateljskih logora i zatvora. Podsjećamo, kroz logore i zatvore je prošlo više od 150.000 Bošnjaka, prije svega kroz srpske logore i zatvore, a kasnije i logore i zatvore takozvani Herceg Bosne. Dakle, ishod mog nastojanja u tom periodu rada Državne komisije za razmjenu ratnih zarobljenika, ishod je bio najčešće srećan. Dakle, dolazilo je do oslobađanja ljudi iz logora, ti ljudi su se spajali sa svojim porodicama i bilo je zaista zadivljujuće i bilo je fascinantno na neki način prisustvovati susretu nekoga ko je proveo godinu, dvije ili čak tri godine u nekom logoru za kojeg porodica čak nije znala ni da je živ, a da bi on nakon toga izašao putem kroz proces razmjene ratnih zarobljenika iz tih logora, dakle ne čekavši potpisivanje mirovnog sporazuma. Istina, bilo je i slučajeva gdje ljudi za koje smo mislili da će biti oslobođeni kroz proces razmjene nisu dočekali taj trenutak i oni su postali predmetom našeg zanimanja u postratnom periodu kada smo njihove posmrtne ostatke pronalazili po masovnim ili pojedinačnim zajedničkim grobnicama u samim logorima ili u neposrednoj blizini tih logora. Ovaj drugi dio mog angažmana, koji nije samo angažman u institutu za nestale osobe, već je to angažman u čitavom nizu drugih institucija koje predstavljaju preteču instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Rekao sam već, Državna komisija za razmjenu također se bavila evidencijom nestalih osoba. Potom njen pravni slijednik od 1996. do 2007. godine je Državna komisija za traženje nestalih osoba, na čijem sam ja čel. Od 2000. godine djeluje i Federalna komisija za nestale osobe i od 2008. godine, od januara 2008. godine, to je Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine. I to je onaj, rekao bih, ipak teži dio ove moje misije, ovog zadatka, jer se tu suočavate sa ljudima koji nisu preživjeli rat i još važnije, suočavate se sa njihovim porodicama kojima treba saopštiti tu tužnu vijest da su posmrtni ostaci njihova djeteta, muža, oca, brata, bilo kojeg drugog srodnika pronađeni, da on više nije živ i da za njih prestaje svaka nada koju su do tog trenutka imali da će možda ipak biti pronađen živ.
Da. A možda je čak i teža vijest bila da se kaže da nisu pronađeni, da nastavi se ta agonija traženja nestalih. Jer znamo, ako uzmemo u obzir da su mnogi zločini počinjeni recimo uz rijeke, uz riječne tokove, recimo većinom Drina, Sava, vidimo to, da li je zapravo moguće, da li će se ikada pronaći svi nestali?
Neće. Nijedan sukob nije ishodio time da budu pronađeni svi nestali. Najbolje svjedočanstvo o tome je činjenica da mnoge od žrtava su spaljene. Njihova tijela su se našla na dnu rijeka, Drini, Savi, Vještačkih jezera. Mnoge od žrtava su tako dobro skrivene u prirodnim jamama kojima obiluje Bosna i Hercegovina, tako da će biti teško pronaći. Istina, uvjeren sam da se mnogi od još uvijek nepronađenih nestalih osoba mogu pronaći. Svjedočanstvo je, nadam se da mi nećemo toliko čekati, ali prije nekoliko godina radili smo ekshumaciju ili bolje rečeno sanaciju jezera Peručac. Dakle, radi se o jednom vještačkom jezeru na rijeci Drini koje se nalazi između dvije hidroelektrane, između dvije brane na rijeci Drini, i u tom jezeru pronađeni su posmrtni ostaci koji su tu sahranjeni možda čak prije 100 godina. Dakle, posmrtni ostaci austro-ugarskih oficira koji su sahranjeni prije između 1914. i 1918. godine.
Da. Naravno, znamo da je vaš institut uradio mnogo posla. Vidjeli smo da je otkriven veliki broj masovnih grobnica. Mnogih je naravno i ostalo, jer se još uvijek ne zna da li se nestali nalaze i ubijeni nalaze u individualnim ili masovnim grupnim grobnicama. Koliko je zapravo još uvijek, da tako kažemo, nestali za kojima se traga i do kada će se nastaviti ove aktivnosti?
Broj nestalih koji su u ovom času evidentirani kao aktivni, takozvani aktivni slučajevi, u Bosni i Hercegovini je 7605. Od tog broja treba i odbiti jedan broj njih koji su pronađeni, koji su ekshumirani, čiji su posmrtni ostaci nađeni, ali još uvijek nije završen proces identifikacije. Takvih je u Bosni i Hercegovini procjenjuje se oko 1600. Iz ovoga proizilazi da broj onih za kojima se traga, koji se još uvijek nalaze u grobnicama ili su eventualno završili na način, kako sam malo prije rekao, tako što su spaljeni poput one djece i žena u Višegradu, u Pionirskoj ulici, od kojih praktično nije ostalo ništa. Dakle, nakon što su ih zapalili, polili nekim hemikalijama gorljivim, i taj pepeo koji je ostao nakon paljenja te djece i žena prosut je najverovatnije u rijeku Drinu i oni nikada neće biti pronađeni. Ali je još uvijek moguće pronaći značajan broj njih u cijeloj regiji na prostoru država koje su nekad činile bivšu Jugoslaviju. Još uvijek se traga za oko 12.000 žrtava. Rekao sam, mnogi od njih će biti pronađeni. Neki od njih vjerovatno možda čak i pukim slučajem, prilikom izgradnje cesta, mostova, tunela, hidroelektrana i tako dalje. Ovaj slučaj sa 6 austro-ugarskih oficira pronađenih 100 godina nakon njihove smrti pokazuje da je moguće pronaći žrtve i nakon toliko dugo vremena od njihove smrti. Samo ono što je važno jeste da li će biti neko ko će biti zainteresiran za taj pronalazak nakon 100 godina. Najvjerovatnije da potomaka više neće biti tih žrtava i veliko je pitanje zapravo, iako se uspije nakon 20, 30 ili 50 godina pronaći neka nestala osoba, koliko će to donijeti olakšanje, hoće li postojati još uvijek srodnici kojima će to donijeti neku vrstu olakšanja nakon toliko vremena ili ni oni više neće biti živi.
Naravno, samo pitanje lociranja individualnih ili masovnih grobnica je jedan proces koji evo traje već koliko godina nakon okončanja rata i agresije na Bosnu i Hercegovinu. Da li postoji ta neka saradnja sa osobama koji su možda bili svjedoci, koji možda nisu ni krivi, koji su možda izvršioci, ali su bili pod pritiskom da to izvrše i zbog grižnje savjesti, da li otkrivaju recimo mjesta tih golgota i gdje se nalaze same lokacije grobnica?
Zapravo je zanemariv broj takvih osoba koje su pokazale spremnost da pomognu ne nama, nego svojim komšijama, svojim susjedima u pronalaženju njihovih najmilijih. Zanemariv je broj takvih osoba. I kada se odluče da pomognu pod navodnim znacima onima koji tragaju za svojim najmilim, to razlog za tu pomoć pod navodnim znacima nije grižnja savjesti. To su uvijek neki razlozi koji se mogu podvesti pod neke niske pobude, traženje financijskih sredstava da se otkriju informacije ili u jednom slučaju jedne velike grobnice Tomašica kod Prijedora, koja je možda i najveća masovna grobnica koja je locirana na području Bosne i Hercegovine po broju žrtava, najveća pa i po prostranstvu koje je zauzimala. Taj svjedok koji je, dakle, jedan bosanski Srbin koji je sudjelovao u asanaciji terena na taj način što je zajedno sa drugim ljudima iz takozvanog voda radne obaveze prikupljao posmrtne ostatke Bošnjaka po prijedorskim selima i samom Prijedoru i potom ih unosio u jedan kamion i nakon prelaska nekih 20-30 km ponovo iznosio te žrtve iz kamiona, u jednom trenutku je odlučio da nama pristupi, da nam pomogne da lociramo tu grobnicu, što smo mi učinili. Njegova pobuda nije bila želja da pomogne porodicama ljudi u čijoj asanaciji, čiji članova porodica je učestvovao, već nije čak bila pitanje ni grižnja savjesti, nego košmari koje je taj čovjek doživljavao u snovima. On je naime, čim bi pokušao da zaspe, pred očima se pojavljivale slike tih žrtava koje je on umatao u neke deke, čebad i tovario na kamion. Jednostavno, to je slika koja ga je stalno proganjala. On je odlučio da pokuša da se oslobodi tih slika na taj način što će to javiti. Nama, kad smo razgovarali s njim, naši istražitelji, nakon par mjeseci, nakon što je grobnica otkrivena, kada su ga pitali je li sad šta lakše, on je rekao da spava kao malo dijete. On se oslobodio tih košmara. Dakle, on jeste pomogao u lociranju grobnice, ali njegovi motivi su jako, jako problematični. On to nije uradio da bi nekome pomogao, nego zato da bi pomogao prije svega sebi. Mali je broj, zaista mali, na cijelom prostoru bivše Jugoslavije, ljudi koji su spremni da pomognu u otkrivanju grobnica, ali to ne čudi. Sa političkog vrha, prije svega u Banja Luci, u Beogradu, dolaze poruke. Nedavno je ministar vanjskih poslova Republike Srbije rekao da svakog Srbina koji pomogne u pronalaženju, odnosno u lociranju grobnica na Kosovu, treba smatrati izdajnikom srpskog, odnosno srbijanskog naroda. Slično je i u Bosni i Hercegovini, poruke koje dolaze od člana predsjedništva Milorada Dodika, za kojeg je poznato da odlikuje ratne zločince, da se daju ime studentskih domova ratnim zločincima, da danas ratni zločinci drže predavanja studentima u manjim bosansko-hercegovačkom entitetu i susjednoj Republici Srbiji. Dakle, u takvim okolnostima teško je očekivati od malog običnog čovjeka da smogne, da ima toliko hrabrosti da tu informaciju podijeli sa institucijama koje tragaju za nestalim osobama.
Gospodine Maševiću, mnogo vam hvala što ste bili naš današnji gost. Razgovarali smo na tešku temu, ako Bog da, o nekim temama, boljim temama u budućnosti.
Nadam se ja.
Hvala vam još jednom. A hvala i vama, dragi gledatelji, što ste bili uz emisiju VIP kanala Sahar Balkan. Razgovarali smo sa gospodinom Amirom Maševićem. Vidjeli smo, evo, koliko je sve posla urađeno i koliko će čekati posla osobe koje su se bavile i bave njegovim zanimanjem u tom dijelu otkrivanja nestalih. Hvala vam još jednom na druženju i ostavljam se u emanet do naredne nedelje. Do tada, assalamu alaikum. Thank you.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.